atunci am zis, ok, aici s-a terminat cariera cu fotbalul, am terminat facultate de drept, de azi înainte ajut toți fotbaliștii, ca nimeni să nu mai poată să-și bată joc de ei, să-i pună să semneze un contract pe genunchi sau să le dea o palmă peste cap, hai, că ești prostul, semnează.
Dar tu ai jucat fotbal,
da, nu? De performanță, fundaș central.
Dar fotbalul feminin e cumva mai dur. Eu m-am uitat la niște meciuri, femeile joacă absolut diferit de bărbați.
Da.
Și e dur, e pe bune, e război acolo în teren.
Da, este dorința aia de a fi, pe care în general femeia o are, știi de ce? Femeile sunt mai docile, sunt mult mai puternice, pentru că ea simte toate durerile, începând de la naștere până la... Ea crește bărbatul, băiatul, viitorul bărbat. Da. Femeia cumva este esența vieții. Și de asta ele merită respectate cumva și să ne uităm cumva la femeie ca la ceva care nu poate fi atins cu nimic. De ce? Căci dacă noi nu vă mai creștem pe voi bărbații, noi vă aducem pe lume, noi vă creștem, noi vă educăm. De asta de multe ori eu îmi educ băiatul ca viitorul bărbat, nu ca puiul meu. Nu, viitorul bărbat care e obligat să-și respecte iubita, mama, mătușa, femeia, să o respecte. Adică, cumva, ceea ce s-a pierdut astăzi este respectul față de femeie și femeia și-a pierdut respectul față de bărbat tocmai de acolo, că bărbatul și-a pierdut primul respectul.
Salutări tuturor, astăzi avem un invitat mai special, foarte special, Ana Maria Prodan.
Mulțumesc din suflet.
Încântat, deci pentru mine e o onoare să am așa invitat. Eu am văzut în ultima perioadă, când am aflat că vin Chișinău să prezinți filmul, da? E vorba despre Complotul Bonilor. Am încercat un pic să mă informez și am văzut că despre tine există o groază de informații. Tu ești un star, adevărat star.
Mulțumesc din suflet.
Dar eu la natura mea cercetez un pic succesele, fenomenele, ce înseamnă popularitate în general. Deci asta o să fie o parte din dialogul nostru, dar primul lucru, eu nu pot să nu te întreb. Ești prima dată în Chișinău?
Nu, mi-e foarte drag să vin în Chișinău. Am venit și cu fotbalul, am venit și cu prietenii, am foarte mulți prieteni aici. Și de fiecare dată să știi că fac cumva un fel de turism... Îi aduc pe toți la cramele voastre celebre, nu știu dacă am voie să spun numele, Cricova,
da.
Și la Mimi Castel și sunt foarte mândră, așa. Mă întreabă toți, dar tu ai rădăcini acolo? Și zic, nu știu, dar mă regăsesc foarte mult.
Dar ce anume? Mie mi-e interesant întotdeauna fenomenul. Ce te faci să te regăsești aici?
Cred că este vorba de bunătatea oamenilor de aici. Cumva... total diferită de România. Astăzi, într-o Românie pe care eu o iubesc, dar lumea așteaptă să moară și capra vecinului, nimeni nu premiază cumva sau elogiază valorile. La voi a rămas respectul ăsta față de oamenii buni, oamenii care lasă o urmă în viața lor și fac ceva și conservați totul foarte frumos și sunteți niște oameni buni. Eu așa am perceput și așa am simțit.
Asta sună frumos. De ce spun? Pentru că noi aici în interior există multe discuții și discuțiile sunt de a ne umili unul pe altul și de a ne compara și a pune limba vorbită de voi mai presus și noi ne sunt umiliți. Și asta e ideea. Cum percepi accentul?
Asta este totul... superb. Este superb. E așa ca un fel de paranteză, îți spun acum, astăzi după un taifun din viața mea cumplit, a ieșit soarele și am alături de mine un moldovean din Bacău.
Așa.
Și sunt atât de fericită când aud accentul ăsta, mi se pare așa ceva minunat. Poate și lucrul ăsta, el este boxer și a boxat în Moldova... acum 10-15 ani.
Așa.
Și de fiecare dată și el își aduce aminte cu plăcere de diferențele dintre Moldova și România. Poate lumea o să mă judece, poate românii mă vor judeca. Cred că asta cu umilința e o nebunie, pentru că fiecare neam, fiecare, noi suntem același neam și suntem frumoși, ar trebui noi, cei din partea asta a României, să luăm exemplu de demnitate de la voi și de forță și bărbații să învețe că de multe ori, uite, și aseară am avut parte de o primire minunată la Chișinău, la voi, la film, cu filmul și chiar am zis tuturor, zic, mă, dacă vreți să vă măritați, voi fetelor, căutați-vă un moldovean adevărat, un bărbat, că cei sunt bărbați adevărați.
Așa, e bună întrebare despre bărbați adevărați, dar vreau să terminăm ideea asta de... Ai întâlnit frază, replici pe care nu le-ai înțeles? Întreb pentru că mi-e interesant dacă vezi dintr-o parte că noi cumva construim diferit gândurile în română și dacă cum asta se percepe?
Nu. De exemplu, voi spuneți la moment.
Așa.
Noi spunem acum, pe loc.
Așa.
Adică sunt aceleași lucruri sau ucide becul.
Așa. Asta
este închide becul. Adică,
așa.
Da, știi ce se întâmplă? Astăzi românii, să știi că au nevoie de voi foarte mare. Moldovenii sunt foarte creativi, văd în artă. Toate trupele mari cu hituri vin de la voi, din Moldova. Versurile cele mai frumoase vin de la voi, da? Cei care scriu, cei care fac beauty,
unghii, da, beauty.
Unghii, tot de la voi, cei care au început să facă haine, trend, la fel, de la voi. Deci sunt cumva niște chestii de care ar trebui să fiți foarte mândri.
Eu, în schimb, pot să spun că consider că noi de aici avem nevoie de la voi să învățăm o exprimare mai bună și o responsabilitate socială. Eu admir cum se mobilizează societatea română când e vorba de a fi uniți și a rezolva ceva la noi în casă.
Cred că fiecare vede din interior altfel. Eu văd că voi sunteți uniți, voi vedeți că noi suntem uniți. Asta este un fenomen social. Noi, la nivel mondial, sunt niște probleme cu unitatea. Că societatea înaintează către o zonă din asta, către o fază de...
Ne segmentăm cumva, da?
Da, cumva. Da. Dacă te uiți la nivel mondial, același lucru o să-l regăsești. Nu mai există principii, nu mai există noțiune de familie, nu mai există unitate. Fiecare este pentru el, fiecare să strângă pentru el, nu contează ce se întâmplă cu restul. Cumva, probabil că regresăm din punctul ăsta de vedere noi oamenii. Dar poate un semnal de alarmă așa la tot ceea ce se întâmplă în lume, căci dacă nu ne revenim, cumva dispărăm ca rasă.
Am atins subiectul de diferență. Am două exerciții pentru tine. Eu cred că internetul moldav și românesc o să-l aprecieze. L-am numit test basarabian. Îți numesc cuvintele și vedem dacă tu cunoști sensul, în general, să-i cunoscut sau nu. 10 cuvinte. Primul cuvânt, culioc. Știi ce?
Nu.
Nu?
Nu.
Ok, o sacoșă.
Sacoșă, da. Cuioc.
Culioc, da.
Cuioc.
Așa îi spunem noi. Găluște?
Da, găluștele din supă, nu?
La noi sunt sarmalele.
Ah, ok, la noi sunt cele din supă,
așa.
Cele de gris.
Așa, ok, bun. Harbuz?
Da, pepene.
Așa.
Roșu.
Da, e popular cuvânt. Ștergar?
Ștergar este cel cu care...
Prosop.
Sau prosopul, ori cel care îl pui pe perete. Depinde, că avem două înțelesuri și noi. Prosopul și ștergar mai pun pe perete cele cu sute de mână.
Un fel de covor, da?
Da.
Păi, tare interesant. Ogheal?
Cum?
Ogheal.
Ogheal, nu știu.
E plapumă din vilit când dorm.
Ok, ogheal. Da,
așa. Curechi?
Curechi sunt ciuperci, nu?
La noi e varza.
Nu, varză, da. Varză, știam, corect, da, știam.
Da, ok. Strachină?
Este și la mine, se spune, masa de ciorbă.
Așa,
nu?
Da.
Castronul de ciorbă. Strachină spunem noi în Oltenia.
Așa.
Eu vin de lângă Craiova.
Șlopanț?
Nu.
Nu, șlapi.
Șlapi, șlopanț? Da.
Okay. Și ultimul, pojar?
Pojar, știu că e o boală, nu știu...
Ok, la noi spune incendiu. Adică asta e, când sunt flăcări. Eu nu m-am așteptat că... Adică eu credeam că cuvintele astea nu le știe nimeni în afară de un... De unde ai tu... De unde ai cunoștințele de regionalismele astea?
Am foarte multe prietene și prieteni din Chișinău. Și în fotbal și Am, de exemplu, prietene care fac în România carieră pe niște domenii unde numai bărbații au acces. Și sunt din Chișinău, fetele.
Așa, sunt mai din astea. Vor
sunt strong și cu o mentalitate din asta demnă, de femei adevărate care muncesc, n-au nevoie de nimeni și de nimic.
Și tu consideri că asta e un fenomen bun, dacă deschidem subiectul ăsta, prea multă masculinitate în femeie?
Îți spuneam mai devreme de bărbații adevărați care sunt pe cale de dispariție. Când în societatea de astăzi bărbații și-au concediu medical să-și crească copiii și femeia pleacă să aducă bani în casă, cumva se schimbă
energia
da, și da. Cumva cine aduce bani în casă comandă, cam așa e dintotdeauna. Normal și firesc este ca bărbatul să protejeze femeia, cum pe vremuri, de exemplu, ei plecau la muncă, femeia rămânea să crească copiii și să gătească și să facă curățenie, cum era pe vremuri. Astăzi nu mai există, astăzi bărbatul face lucrurile astea. Și atunci de ce ne întrebăm, de ce femeile dau cu pumnul masă, de ce femeile stau în față? Nu sunt genul de feministă care să vin și să fac meeting, să spun jos cu bărbații. Nu, îmi doresc cumva egalitate, dar în limita bunului simț, unde femeia este gâtul și bărbatul capul. Și unde întotdeauna am încercat să explic de ce spun lucrul ăsta, capul normal este cel care se vede, dar gâtul este cel care ajută să se miște capul. Și atunci cred că femeia și bărbatul trebuie să fie uniți și să se ajute unul pe altul în absolut orice. Clar, mă întreabă, de exemplu, foarte multă lume, dar de ce susții pe linie de sport ca femeia să joace fotbal, să facă box și așa mai departe? Trăim în societatea asta. Dacă femeia poate face lucrurile astea și poate ridica la nivel de performanță un sport, de ce nu?
Da, de acord. Știi care e ideea? Așa, ca o mică paranteză, noi fac multe valori în Facebook și în toate platformele despre egalitate și despre discriminare și restul și am fost la o finală de fotbal între două echipe feminine și au venit doar rudele lor și asta e trist, că pe comentarii multă lume se dă deșteaptă, în realitate puțin lume susține fenomenul ăsta.
Corect, pentru că viața nu este ceea ce vedem pe Facebook sau Instagram. Aia este un fake life, este o viață cumva dirijată de micile frustrări, de, nu știu, de dorințele astea ale noastre de a fi foarte importanți. Eu, de exemplu, nu am timp să mă uit foarte mult pe paginile de socializare ale nimănui, pentru că muncesc non-stop. N-am timp să scriu comentarii nici bune, nici rele și nu văd de ce aș judeca oamenii, căci atâta timp cât eu am viața mea și, repet, muncesc atât de mult, fără pauză, fără vacanțe, căci nu știu ce înseamnă să ai o vacanță, mai ales o și să-ți o iei cu mult timp înainte, mă uit așa cu milă, chiar cu milă, la oamenii care, eu zic că sunt foarte mici din toate punctele de vedere, frustrați, niște chestii înăuntru lor, cratere de răutate și de durere probabil din ceea ce au trăit și din faptul că nu pot face nimic cu viețile lor, încât se ascund în spatele unui computer și scriu. Și alții care își postează fericirea și averea, dar ei nu au nimic. Copiii noștri trebuie să înțeleagă că ceea ce se vede acolo este ceva fals. Este doar ceea ce ne dorim noi să facem. Că sunt o mică categorie de oameni care își pot permite să-și afișeze bogăție, vacanțe de lux, asta e altceva. Dar eu cunosc oameni care nu au după ce să bea apă, își fac poze în cele mai, nu știu, ajung odată în viață într-un loc extraordinar, se duc acolo și plătesc un fee ca să facă niște poze. Și își asumă acele poze ca și cum așa trăiesc ei. E tragic.
Sau iau închirii automobile, da?
Da. Știi cum? Cei care nu au un nume mare, crede-mă că dacă, și spun tuturor, dacă îi vedeți cu mașini foarte scumpe, cu palate, cu haine, sunt toate împrumutate, nu sunt ale lor. Astea sunt niște vieți împrumutate și niște imagini pe site-urile de socializare pe care și le-ar dori să le aibă.
Dar tu crezi în fraza fake it till you make it?
Mm-mm.
Nu?
Mm-mm.
Crezi în a fi ceea ce ești de la bun început, da, până la urmă?
Cred în munca asiduă pentru a construi ceva cred în perseverența aia împinsă la extrem ca să rămâi acolo unde ai ajuns. Cred foarte tare, am niște principii de viață și sunt mândră de asta și nu sunt un om modest, căci nu am de ce, că mi știu valoarea și știu cât am muncit. Cred că dacă nu ai cei 7 ani de acasă și dacă nu ai o voință de fier în a construi, nu însemn nimic. Faci umbră pământului degeaba și cumva faci neamul de râs. Cam așa o văd eu. Eu am crescut 8 ani, primii 8 ani, de la 2 săptămâni după ce m-am născut, am crescut la țară fără să știu că sfata Ionelei Prodan, că își vin dintr-o familie mare, fără bani, fără haine, exact ca orice copil de la bunica mea din curte, din sat.
Așa.
Și am avut, Dumnezeu mi-a dat norocul ăsta să cresc cu acele valori sfinte.
Deci părinții cumva ți-au contextualizat o realitate în care s-a prins din rădăcini și din valori, adică ceea ce reprezintă pe bune cultura românească și realitatea, da? Corect
și
înțeleg?
Viața, că și despre viața. Asta este vorba. Mama fiind cântăreață, lucrând ca profesor de istorie, geografie, tata lucrând în poliție, nu aveau timp. Bunica mea a zis, nu, copilul ăsta merge cu mine, voi vă faceți viața și veniți voi lângă Craiova, la Dăbuleni, să-l vedeți. Și ai mei veneau săptămânal să mă vadă, iar eu stăteam ca orice copil de pe vremea mea, cu bunicii la țară, repet, fără să știu lumina reflectoarelor, fără să știu că totul e fake și că eu sunt de la București, n-am știut niciodată, n-am avut haine frumoase, pantofi frumoși, genți, nu știam. Eram desculță, alergam toată ziua pe malul Dunării și învățam să zic sărut mâna și bărbatului și femeii și bătrânului și celui tânăr și cu capul în jos și cu mult respect.
Sărut mâna în sens de bună ziua.
De
da?
Bună ziua, da. Și de mulțumire. Pentru mine respectul ăsta l-am și în ziua de astăzi și probabil că de asta mă iubește atât de multă lume, că și pentru mine nu contează femeia de serviciu sau domnul ministru sau președintele țării. Pentru mine sunt toți la fel și eu zic sărut mâna când intru în fiecare loc și sărut mâna pentru orice gest sau lucru primesc.
Ai zis anterior de faptul că îți permiți mai greu vacanțe pentru că lucrezi mult. Și totodată ai fost în Bali, nu de mult, cred că, filmările.
Da.
Eu intru în contextul de film acum.
Corect.
Și am văzut, iar am fost la deschidere, am văzut când ai venit acolo în mall, da, la Happy Cinema, măi, toate camerele, toate televiziunile m-au după tine. La mine în cap de dată a apărut întrebare, dar cum e asta când tot presă îmblă după tine? Nu te deranjează?
Cumva așa am pomenit de când m-am născut, de când am venit în București de la 8 ani, mama mea fiind vedetă de pe timpul lui Ceaușescu, toată lumea era după ea, eu asta am văzut, așa am crescut. Educația pe care am primit-o, engleză, franceză, 15 ani de pian, și toate lucrurile astea, să învăț să merg, să învăț să zâmbesc, m-au ajutat în viață. Și nu știu cum este viața altfel. Deci, cumva de când am deschis ochii, a fost știre. Ionela Prodan, celebra artistă Ionela Prodan, a dus pe lume o fetiță, Ana Maria. Și cred că în momentul în care am realizat cine este mama mea și ce familie am, cu valorile pe care le-am primit de la bunica mea și cu educația pe care mi-au oferit-o după 8 ani părinții mei, am înțeles că asta nu este o chestie să mă las așa în voia valului, să cheltuiesc banii părinților mei, să fiu un loser de copil, știi, cum cu părere de rău spun, cam 80% din toată generația mea, copii de bani gata, au ajuns loseri. Eu m-am îndrăgit să fiu mai mare decât mama mea, mai mare decât familia mea, să...
Și trebuie să ai curaj.
Da.
Să accepți că vrei mai puternic și mai mare ca mamă, asta trebuie să ai curaj.
Întotdeauna mi-am dorit și mă uitam cu admirație la mama mea și la fel, toată lumea fugea după ea și pupau hainele populare și mâinile și mă uitam, wow, dar ea nu doarme, n-are liber niciodată, n-are sărbători, căci ea cânta. Eu vreau la fel. Și bineînțeles că toată generația mea de copii, ce trebuie, dar voi nu vă duceți niciodată în vacanță? Nu ne duceam niciodată în vacanță. Vacanțele noastre erau diminețile la mare în România, când mama mea cânta toată noaptea și dimineața se trezea doar pentru noi și cu ochii cârpiți de somn stătea așa câteva ore, după care se ducea și dormea iară, că seara muncea din nou. Și atunci pentru mine am zis, ok, dacă mama mea poate, eu o să pot de două ori mai mult. Și așa am crescut și râzând cu mama, toată viața îi spuneam, fii atent ce spun, hai să vezi că nu o să mai zică nimeni, uite-o pe Ana Maria, fata Ionelei Prodan, o să zică toată lumea, uite-o pe mama Ana Mariei Prodan. Și...
Și nu supără, nu supără.
Nu, râdea și spunea să-ți ajute Dumnezeu să fii de milioane de ori mai mare decât mine. Și am văzut-o plângând în ziua în care toată lumea s-a oprit într-o stație de tramvai. Eu intrasem la notariat și am găsit-o plângând și nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Și mi-a zis, ții minte când mi-ai spus mică, asta s-a întâmplat când ai intrat la notariat... Eu am rămas să te aștept în fața aici și au venit la mine, uite-o pe dumneavoastră, sunteți mama Ana Mariei Prodan. Și pentru ea a fost atunci momentul în care a spus, ai reușit. Și să te ajute Dumnezeu să fii exact cum ți-ai dorit tu în viața asta. Și ani de zile de atunci mergeam cu ea de mână și eu mă bucuram pentru ea, pentru recunoașterea și dragostea pe care o aveau românii față de ceea ce a făcut ea, și ea se bucura pentru mine. Căci aveam cumva generații care, diferite, care ne iubeau și pe final toți bătrânii din România, toate mamele, toate, deci toți mă cunoșteau pe mine.
Așa.
Și veneau, știi, adică eu am câștigat și publicul acela prin
transferul reality. Transferul de imagine,
da.
Cumva au fost, da? Da?
Cumva, crede-mă, printr-o muncă. Nu știu dacă am cuvinte să explic și nu știu dacă cineva poate înțelege. Eu sunt născută în 72. Gândește-te în 51 de ani că nu pot să-ți povestesc o vacanță de-a mea, așa, eu, să spun în ce dată suntem astăzi. Ok, luna viitoare, pe data de cutare, plecăm copiii în vacanță. Nu, căci eu nu știam ce fac peste o oră. Și atunci n-am avut niciodată vacanță, am muncit zi și noapte, ca să-mi clădesc visul și viața și să-mi duc copiii la fel în regim militar, că tatăl meu a fost militar, uh-huh. În regim militar mi-am crescut.
Ai principii de management militare, da?
Așa am crescut. Cu frică și respect față de părinții mei, cu câteva bătăi zdravene pe care mi le-am luat și de la bunică și de la tată, da? Pe care le-am apreciat. Nu mi-am urât părinții, nu mi-am dat pe mâna poliției, nu am spus că, vai, personalitatea mi se știrbită.
No. Dar ții minte motivul pentru care odată ai luat bătaie? Da. Povestioara? De ce? Și dacă ai învățat morala,
da,
din asta?
Să știi că luam bătaie pentru căpoșenie. Că ce îmi doream să fac așa,
așa,
și tatăl meu spunea, nu, faci cum îți spun eu. Eu știind că am avut puterea asta să cântăresc întotdeauna și să nu mă fac de râs și... respectul ăla să nu-mi fac familia de râs. Cred că ăla a primat mult, că nu mă lăsa, făceam invers. Știam că e greșit ce fac, dar făceam numai să arăt că eu pot. Știi?
Așa, așa.
Și îmi luam o mamă de bătaie.
Îți antrenai voința.
Da. Pe urmă fugeam, nu mă mai prindeau, știi? Dar numai să arăt că eu pot. Cumva vezi, ceea ce am completat eu în... educația pe care mi-au dat-o ai mei, cumva libertatea controlată.
Așa.
Adică la mine era interzis și era numai voia părinților și trebuia să fac, că n-aveam ce să fac pe timpurile alea. Astăzi eu le ofer o libertate absolută, perfect controlată, și am reușit să devin cel mai bun prieten al copiilor mei, cel mai bun sfătuitor și uite așa.
Frumos, tu ai zis, eu când am aflat, deci eu, bine, făcând un pic de research, am văzut cine ești, în general, am văzut cum arăs, cam cu ce te ocupi. Și am rămas șocat, știi, la noi este așa o frază, cade clanțul, când cade, rămâi,
da,
gură cască.
Gura căscată.
Eu am rămas gură căscată aflând că tu ai 51 de ani, deci compliment, arăs super.
Sărut mâna mult.
Nu, deci, asta e.
O să știi cum? Că, cum e de genă. Și este, pentru mine vârsta întotdeauna a fost, nu știu, vârsta a fost doar o cifră. Pentru că asta este o prostie, am 30 de ani, am 40, am 50, sunt bătrână, nu. Nu, e de cum te simți. De cum te simți, cum ești tu înăuntru. Când ești frumos înăuntru, din toate punctele de vedere, ieși și pe afară. Că frumusețea, din punctul meu de vedere, vine dinăuntru. Asta este o carcasă, asta cade într-o zi, s-a terminat. Dar toată bunătatea asta, dacă te uiți la mama mea, la bunica mea, avea 80 și ceva de ani și avea piele de copil. Și mâinile muncite, că muncea pământul, și era frumoasă. Era o bătrână superbă. Mama a îmbătrânit superb. Asta este de vezi de bunătatea care vine din interior.
Știi, aici am o curiozitate. Mama mea, cam de vârsta ta, poate 5 are, da. Și eu urmăresc cum ea își schimbă atitudinea și începe să nu înțeleagă generațiile noi, copiii de 16-20 de ani, mai ales cu tot ce se întâmplă, impactul, fenomenul social media, fenomenul inteligență artificială, explorarea cosmosului, sunt multe chestiuni. Tu cum ți se dau ție? Să-ți fară...
Este
tot greu, da?
Este foarte greu. Este o... Oricât de, hai să spunem, smart și open mind sunt, căci sunt obligată, că sunt în mijlocul fenomenului, să zicem, mi-e foarte greu și urăsc chestia asta, între ghilimele. Mie îmi plac telefoanele cu butoane. Mie îmi place televizorul ăla pe care îl pornești și îl oprești, căci dacă m-ai băgat în tehnologie, m-ai terminat, am noroc cu cei mici. Îmi place să las telefonul deoparte, să vorbesc cu tine, să mă uit în ochii tăi, să râd, să bem ceva, să mâncăm, căci astăzi toată lumea este așa, la masă, eu mă uit și eu sunt șocată, nu înțeleg nimic din ce vine așa, ca un val peste noi. Căci ne-am pierdut cumva identitatea. Astăzi, uite, avem inteligența artificială. De ce ar mai trebui noi să compunem un text? De ce ar mai trebui noi să citim ceva? Când dai pe un buton și gata, ai totul la botul calului. Da. Nu, cumva asta este, din punctul meu de vedere, atrofierea creierului. Și eu nu îmi las copiii să lucreze cu toate programele astea de inteligență artificială, pentru că știu ce se întâmplă și văd în jurul meu. Eu construiesc cariere și cred foarte tare că asta este menirea mea pe pământ, misiunea mea. De asta am luat toți bărbații fotbaliști și le-am schimbat viața, traiectoria, i-am ajutat să devină milionari, i-am ajutat să-și investească banii, pentru că e foarte greu când pornești, mai ales în România astăzi, fotbaliștii vin din medii foarte, foarte sărace. Din familii, poate 90% dezmembrate.
Ei și... care au văzut sens să se dedice doar într-o direcție și...
Da. Da? Și atunci, pentru mine, cea mai mare bucurie și realizare este când văd că reușesc să schimb traiectoria unui om, să-l fac om și să conteze și să rămână în istorie. Poate...
Având la bază experiență, unul din top transferuri, din câte am înțeles, în România, da, de 10 milioane, colaborarea cu Mutu, da? Ai
da,
lucrat
Mutu
cu...
este nașul copilului meu.
Așa.
Consider că sunt poate cea mai puternică voce din România și cea mai puternică voce, sau hai să nu mai fi, să nu zică cineva, uite-o, domne, se laudă, printre cele mai puternice voci din România în tot ceea ce înseamnă fotbal, cu siguranță cea mai vehementă și dreaptă, printre puținii oameni din fotbal care nu poate fi tras de mânecă, ai furat, ai făcut nu știu ce combinație, ai făcut nu știu ce pariu, nu există în vocabularul meu așa ceva și n-am să fac niciodată. Vreau să rămân așa în memoria românilor sau în memoria tuturor ca unul dintre cei mai corecți oameni care s-a născut vreodată pe pământ. N-am păcălit în viața mea pe nimeni, niciun partener de afaceri, nu am făcut rău cuiva vreodată, să spun, vreau să-i facă lui rău, n-am invidii, dimpotrivă, dacă stau cu cineva mai mare din toate punctele de vedere decât mine, mă bucur că am ce să învăț. Și da. Îmi fac un, știi cum e, un alt level să mă ridic.
Dar e dificil cu așa oameni, întotdeauna. Când înțelegi că ai și învățat și oamenii sunt mai puternici, dar asta inspiră cumva și atrage. Eu de fapt altceva am vrut să întreb. Având, adică tu lucrezi cu mulți oameni și ai spus o frază care mi-a plăcut, construiești cariere.
Da.
De aici aș vrea să înțeleg, cum ai defini cea mai importantă regulă sau un top 3 reguli a unei cariere fenomenale. Ce este extrem de important dacă eu vreau să devin top pe industria mea, pe domeniul meu? Nu neapărat fotbalul, dar dacă ai experiență în fotbal, putem extrage de acolo niște principii.
În 2024 avem aproape 1 milion de utilizatori pe Instagram și aproape 6 milioane de utilizatori din România pe Instagram. Deci asta devine platforma preferată a experților care vând consultații, servicii sau produse digitale, instrucțiuni, PDF-uri, template-uri, cursuri. Dacă ai intenții serioase în direcția asta, dacă vrei să-ți organizezi un venit stabil sau chiar să-ți crești deja venitul care îl generezi de acolo, tare îți recomand să te înscrii la InstaShoot. Asta e un program gratuit de 5 zile la care au participat deja peste 18.000 de studenți. Dacă te confrunți cu dubii, dacă ai remușcări, dacă ai frici sau dacă ai lapsus de idei, aici găsești niște soluții foarte bune. Gândește bine și înscrie-te, e gratuit și e făcut din inimă. Găsește link-ul în descriere.
Educație, în primul rând. Pentru că fără, dacă nu ai școală, n-ai cum să fii top. Că n-ai cum. Nu te ajută școala vieții. Decât în anumite situații din viață. Fără educație n-ai cum. N-ai pe ce să construiești. Ca o casă pe care o faci pe nisipul de la mare.
Uh-huh.
N-ai fundație. Deci educație, forță interioară. Căci forța îți vine tot din educație. Demnitate. Demnitatea îți vine tot din educație. Munca asiduă, tot din educație. Deci toate pornesc de acolo. Absolut tot. Deci eu cred că nimeni nu a putut să construiască vreodată dacă nu s-a înconjurat de oameni mai puternici decât el și mai deștepți. Căci eu întotdeauna am considerat și învăț pe toți, roagă-te să fii prostul dintre deștepți, niciodată deșteptul dintre proști.
Da. Am avut ocazia să fac așa diferență și nu-mi place, da. Să revenim. Filmul Complotul Bonilor e cumva o nouă treaptă în cariera ta, corect? Tu cumva din fotbal, din impresariat, vii în actorie și în industria filmului.
Întotdeauna am știut, venind dintr-o familie de artiști, da? Artă mă refer la orice nivel. Tatăl din lumea armatei devenit avocat, mama profesoară cântăreață, cumva era o sămânță de artă.
Așa.
Pe care să știi că am dus-o din generație în generație și copiii mei sunt la fel astăzi. Eu mi-am dorit foarte tare să fiu un tot. Mi s-a părut că dacă excelezi numai într-un singur domeniu, nu ești complet. Și am făcut un pariu cu mine și mi-am setat așa niște țeluri în viață.
Am văzut un titlu că vrei Oscar.
Ha, nu vreau Oscar, căci e greu din România să ajungi acolo. Nu că... Uite, nu m-am gândit să știi niciodată la chestia asta, dar bine că mi-ai zis. Dar am vrut să fiu un om complet și să fac performanță absolută în fiecare domeniu în care am intrat. Și am încercat televiziune și am fost lider de audiență în orice emisiune am avut-o, și ca prezentator și ca guest, să zicem. Mi-am făcut propriul podcast tot ca să-mi demonstrez mie că pot și este unul dintre cele mai bune din România și cele mai curate, da? Fără golănie, fără vulgaritate, fără nimic. Am propriul reality show de 7 sezoane, asta este al 8-lea. Ce mai am? Am business-uri, da, am business-uri în bijuterii, haine, am academie de fotbal unde creștem copiii foarte frumos și într-adevăr îi învățăm să fie campioni, cu mentalitate strong, așa de campion. Am niște copii minunați, o familie superbă cu niște copii care, repet, sunt crescuți în regim militar și astăzi îi mulțumesc pentru asta, chiar dacă m-au în gând, pentru că i-am chinuit. Fata mea cea mare are 25 de ani și a terminat marangonii. Astăzi face design interior și linia ei de haine la New York și lucrează pentru cea mai mare firmă de arhitectură. Sara, 24 de ani, este în lotul național de basket al României, unul dintre cei mai buni copii din IMG Academy America, și a jucat în NCAA, Asta joacă la nivel profi. Așa. Și joacă Euroligă. Cel mic, Laurențiu Junior, fotbal, cumva un copil atât de muncitor, și stau și mă gândesc că își trăiesc aceeași viață pe care am trăit-o eu, cu umbra aia mamei mele, uriașă, de, cu muncă de 3-4 mii de ori, poate mai mare, de, mai multă decât un copil normal, căci întotdeauna eu am fost comparată cu mama. Uh-huh. Și trebuia să muncesc mai mult ca să ajung, dar aminte să o depășesc. La fel, copiii mei sunt comparați cu mine întotdeauna și ei trebuie să muncească și au înțeles de milioane de ori mai mult decât un copil normal, căci știi răutatea cum izvorăște din oameni mici. A băgat o măsă.
Da, știu.
Îți dau un exemplu de ce eu am făcut fotbal. Pentru că după 15 ani de pian, zic eu că am voce peste 80% din toți care astăzi sunt cântăreți, am educație muzicală peste ei, căci nu pe sintetizator facem muzica, facem muzica adevărată. Am șarm, am de toate. Și
ai
atunci...
armă?
Cum?
Ai armă?
Nu, șarm.
Ah, șarm. Ah,
armă am.
Da,
ah. Am și armă. Da, am și permis de armă. Și de asta spun, am înființat, uite, apropo de sport, am jucat fotbal de performanță, am vrut să rămân în zona asta pentru că întotdeauna am înțeles că dacă deschizi un drum și ești primul pe care deschizi drumul ăla, urma ta va rămâne forever mare. Știi?
Da. Columb.
Da,
da.
Da. Și atunci am zis, ok, aici s-a terminat cariera cu fotbalul, am terminat facultate de drept, de azi înainte ajut toți fotbaliștii, ca nimeni să nu mai poată să-și bată joc de ei, să-i pună să semneze un contract pe genunchi sau să le dea o palmă peste cap, hai, că ești prostul, semnează.
Dar tu ai jucat fotbal,
da? Da, de performanță, fundaș central.
Dar fotbalul feminin e cumva mai dur. Eu m-am uitat la niște meciuri, femeile joacă absolut diferit de bărbați.
Da.
Și e dur, e pe bune, e război acolo în teren.
Da, este dorința aia de a fi, pe care în general femeia o are. Știi de ce? Femeile sunt mai docile, sunt mult mai puternice, pentru că ea simte toate durerile, începând de la naștere până la... Ea crește bărbatul, băiatul, viitorul bărbat. Da. Femeia cumva este esența vieții. Și de asta ele merită respectate cumva și să ne uităm cumva la femeie ca la ceva care nu poate fi atins cu nimic. De ce? Căci dacă noi nu vă mai creștem pe voi bărbații, noi vă aducem pe lume, noi vă creștem, noi vă educăm. De asta de multe ori eu mă duc băiatul ca viitorul bărbat, nu ca puiul meu. Nu, viitorul bărbat care e obligat să-și respecte iubita, mama, mătușa, femeia, să o respecte. Adică, cumva, ceea ce s-a pierdut astăzi este respectul față de femeie și femeia și-a pierdut respectul față de bărbat tocmai de acolo, că bărbatul și-a pierdut primul respectul.
Ok. Tu ai spus despre succesele copiilor tăi și la mine în cap a apărut o întrebare din experiența ta. Cum poți, prin comunicare, prin ce metode, mijloace sau ai vreo tehnică, vreo regulă, cum să însemânțezi niște sămânță, un mindset corect copiilor ca ei să se ambiționeze, să devii buni, ca să nu ajungă la 30 de ani și să nu știi ce face?
Comunicare. Foarte important să devii prietenul copilului tău. Foarte important ca tu să fii exemplu pentru copilul tău. Copilul face ce vede acasă. Întotdeauna. Dacă vede acasă bătaie, scandal, înjurături, lene, mizerie, el așa se va forma. Așa. Dacă aia 7 ani, care sunt cei mai importanți, așa l-ai crescut într-un haos total, el viitorul bărbat va face cu familia lui la fel, viitoarea familie, femeie va face cu familia la fel. Fetița aia care va vedea că tatăl o bate pe mama, o umilește, o înjură, o asuprește, normalitatea vieții ei va fi aia. Că ea trebuie să suporte aceste bătăi și umilințe. Băiețelul va vedea la fel. Trebuie să o bat și eu pe iubita mea sau pe nevasta mea, cum a făcut și tata. E vorba de puterea exemplului. Și de ceea ce implementăm în acei 7 ani și cel mai important... regimul militar. Eu cred foarte tare în el.
Da?
Eu nu pot să înțeleg și nu înțeleg și nu vreau să înțeleg foarte multe lucruri pe care le văd azi. N-am nimic cu absolut nimeni. Nu judec, că nu e treaba mea. Dar mă doare când văd că ne lăsăm copiii în voia internetului, uh-huh, în voia deciziilor proaste luate doar ca să...
Nu îl apărăm, permitem altora să-l umilească cumva.
Orice, da? Orice. Facem așa. Să treacă timpul și să ne fie nouă bine. Uh-huh. Noi trebuie să apărăm cumva și să educăm generațiile care vin după noi, căci altfel, ce facem? Ne pierdem și copiii și nepoții și strănepoții și ne pierdem noi identitate.
Deci, rezumând, ca dacă vrei un copil de succes, trebuie să fii tu de succes. Prin propriu exemplu.
Foarte
cumva,
important.
Da?
Și asta nu vorbesc la modul că, vai, copiii mei sunt de succes, că și eu, Ana Maria Prodan, am avut succes. Că sunt copii de succes care provin din familii sărace, dar cu niște principii de viață incredibile, care n-au putut să le dea bani, faimă, haine, nimic. Au putut să le dea doar educație. Aia e cel mai important.
Ok. Ok. Da, de acord. Da, să vorbim un pic despre cum vreau să abordăm chestia cu filmul, da? Cum ți-a părut experiența? Cum te-ai filmat? Apropo, rolul tău, când mă uitam la film, mă enervam pe femeia aia un pic, la cum ea se comportă cu bărbați.
Da.
Căsătoria e un fel de loterie. Habar n-ai unde te duci.
Nu mă interesează, să dau șanse egale tuturor bănilor, da?
Ari, ce nu înțelegi tu este că dacă noi nu suntem uniți acum, tata o să se însoare cu o femeie străină.
Vreau să facem astăzi o cursă. Dacă eu câștig, voi veniți cu mine să-l cunoașteți.
Nu te uita la mine, eu sigur câștig.
Adică n-am văzut-o niciodată așa. Decoltată, pavazată.
Și ți-ar plăcea să o iei de nevastă?
Eu mă bag, clar. Dar numai să mă ia.
Dacă depui un pic de efort, o să te ia.
Ai vrea să fii femeia lui tata?
Zi-mă, soția, că cine știe ce-o înțelege.
Hai mă, Andi, mă, pe bune, nu știi ce-i place lui tăticu.
Îmi spune și mie cineva ce se întâmplă aici?
Virgil. Virgil.
Virgil. Auzi, de cât sunt eu Virgil cu tine?
Tu ți-ai înșelat a treia soție cu a doua?
Vali!
Ce mă interesează până la urmă care va fi următoarea lui soție? Sper doar să-mi fie una de la mine din clasă.
Cui o să-i se potrivească inelul ăsta? Va fi soția mea.
Cu mine vorbești?
Da.
La baie.
Cine mi-a pus numele de Tarc?
Mă, dacă de-aia am divorțat de ea.
Știi bine că nu din cauza asta ne-am despărțit.
Eu fix de asta m-am despărțit. Iertați-mă că am ridicat voce.
Am mers pe florile.
Florile s-au plăcut.
Cu cine negociez datele contractului?
She liked the flowers. But not who sent them.
Să curgă sânge, domnul Virgil, împingeți.
Câți copii ai?
Ține cât de ceva să nu cali.
Neața Cireadă.
Crești 8. Copii singuri.
E singur, am 3 bone. Am divorțat doar de soții, dar bonele mi-au rămas cu ele.
Vine, super, vine, haide.
Este. Cu ce pachim te dai?
Cu ce apuc?
Te rog.
Mulțumesc. Ajută-mă să cobor de aici!
Ești băia mare, te descurci.
Ela! Ela!
Complotul bonelor. O comedie ce poate fi urmărită de părinți cu acordul copiilor. Din 9 februarie în cinematografele din toată țara.
Este cumva rolul vieții mele. În film, Valentina este o femeie de succes, o femeie care a construit singură, o femeie care a trecut prin două situații de viață, divorțuri, care își crește copiii frumos, demn, și care încă ea crede în noțiunea de familie, de dragoste și de respect. Care nu face compromisuri, nu suportă compromisurile și pune piciorul în prag în momentul în care lucrurile o iau către o direcție greșită. Când am citit scenariu, l-am întrebat pe Iura Luncașu, cumva, asta sunt eu. De asta a fost o dorință mea să fac și film, după că Căci la fel, e, a fost
rolul
un pas...
Rolul a coincis un pic și cu
da,
stilul
cu viața mea, a, deci cu cine eu... sunt eu. Iar așa. El la fel mi-a zis, am căutat, în momentul în care am terminat de scris, îmi trebuie o femeie puternică. O femeie cu principii, cu principii de viață și primul nume a fost al tău și restul n-au mai contat. Și așa. Atunci el când m-a sunat seara, i-am zis, zic, wow, foarte frumos, felicitări că mi-am terminat acum de scris ceva... Pentru familie, pentru copii. Și am zis, vai, felicitări. Și eu mă gândeam, wow, ce frumos, cine o să joace rolul. Și mi-a zis, zice, ok, și despre asta este vorba. Și aș vrea dacă poți să vii mâine la Cluj să discutăm colaborare. Și m-am uitat pe telefon și am zis, cred că săracu a confundat. A vrut să sune vreo actriță ceva și m-a sunat pe mine. Și am zis, Iura, stai o secundă, cred că... Ai făcut o greșeală, zic, ai sunat la Ana Maria Prodan, eu sunt din fotbal. Și ce, nu, ce e cu tine? Crezi că am vorbit 10 minute cu tine și nu știu cu cine? Nu, nu, pe tine. De tine am nevoie în filmul meu. Și a fost așa, wow. Îți mulțumesc că, da, fac parte din acest proiect din momentul ăsta, fără să întrebăm de bani, de să negociem. A fost exact după furtuna din viața mea, a venit cumva lumina, știi? Uh-huh. Ceva să mă scoată din zona aia, să mă facă să mă întrec pe mine, știi, să fac și chestia asta.
Și cum e să fii actriță? Cum e asta în general ca experiență?
E greu.
E greu?
Pare atât de ușor și ce muncești? No. Deci am filmat 25 din 24 de ore, dacă pot să spun așa. Am filmat de la 6 dimineața până la 2-3 dimineața, dormeam 2 ore. Iar la make-up, iar la păr, învață replicile, m-au ajutat enorm, enorm, Cristi Iacob și toți ceilalți care aveau cursuri de film, de teatru și film și toți așa m-au înconjurat cu drag și la final mi-au zis, wow, am învățat de la tine ce înseamnă disciplină, ce înseamnă seriozitate, căci la mine, dacă mi se spunea la ora 5 dimineața ești pe platou, eu eram la 4 jumate, căci așa sunt eu. Și dacă, normal, dacă așteptam și la ora 5 jumate nu era nimeni, atunci se dezlănțuia monstrul. Cum adică? Adică eu vin, e vorba de respect. Noi trebuie să fim o echipă, să ne respectăm. Și atunci săracii toți erau, mamă, vine Ana Maria, să nu cumva să greșim, le era frică. Și am zis, băi, nu e de frică. În lumea mea, în lumea fotbalului, unde sunt singura femeie cumva care contează, e normal, mă lovesc de lipsă de educație și atunci dacă nu înțelegi, schimb foaia. Sunt mai bărbat decât mulți dintre voi. Și asta le-am și spus, feriți-vă să vedeți o altă față a mea. Căci am și educație, am și școala vieții. Am crescut și pe stadion.
Așa.
Când crești pe stadion, cumva ai de toate. Și am zis, nu mă obligați vreodată să mă transform. Să vedeți monstru. Lăsați-mă așa când zâmbesc, când ne înțelegem, căci întotdeauna eu fac să fie bine pentru toată lumea. Nu vreau să câștig doar eu. Căci consider că dacă avem o prăjitură, o împărțim și mâncăm toți și suntem fericiți. Nu iau să o mănânc singură să mi se facă rău.
Așa. Nu? Știi ce mi-a plăcut la filmul ăsta? Mulți copii
da.
Și o investiție poate în viitorul carierei lor. E,
da.
E drăguț
despre asta
gestul.
Este vorba.
Da, da. Și în general, eu cred că filmul e despre copii mai mult. Eu cumva așa l-am perceput.
Filmul, da, este despre viață, despre situații mai grele în viață când părinții divorțează, dar copiii aia rămân împreună și sunt crescuți și de mamă și de tată cu respect și cu valori și sunt toți la un loc. Căci în viața asta nu s-a înțeles niciodată, copiii nu se folosesc unul împotriva celuilalt, părinții care divorțează, este obligativitatea părinților să dea o educație copiilor. Și situațiile astea de viață când copiii sunt acolo și părinților le pasă, dacă o să vedeți filmul și vă invit, întotdeauna trebuie soluționate cumva cu cap. Ni să rănești sufletul copilului, să vorbești cumva cu copilul, este o lecție de viață filmul ăsta. Și pentru copii și pentru părinți. De asta noi l-am gândit ca primul film unde părinții pot veni cu acceptul copilului să vadă,
am
să
văzut,
vizioneze.
Da, sună bine, mi-a plăcut fraza, da,
da.
Da, da.
Și chiar este o lecție de viață și în ultima perioadă când totul este despre vulgaritate, despre bătăi, despre violență, Este primul film care vine cu zâmbet și cu bunătate și cu calmitate și fără un cuvânt urât, fără ceva vulgar.
Da,
și cred că e pentru prima dată după mulți ani când familiile pot veni o oră jumătate să se relaxeze și să râdă. Și am văzut pe toți aseară, cu zâmbetul pe buze și cu replicile copiilor și frumos.
Eu m-am uitat, adică început filmului, ultimatumul pe care îl pune personajul tău domnului, tu ai putea așa ultimatumuri să pui și în viața reală?
Da, așa le-am pus toată viața. În momentul în care simt că lucrurile o iau pe un drum lăturalnic, cumva greșit, e de datoria mea să canalizez totul pe șoseaua principală. Căci dacă eu nu o fac, nu o să o facă nimeni. Eu, uite, și sunt foarte mândră cu chestia asta și apropo și de film, de secvența din film, când i-am spus iubitului meu, dacă de mâine vrei să mai fie ceva între noi doi,
merg
la tine acasă, da, mă duci la tine acasă, îmi prezinți familia, copiii și construim ceva frumos. Nu stăm să ne ascundem prin hotel.
Da.
Căci nu e drumul bun, nu e ceea ce trebuie. De ce să ne ascundem când, dacă suntem niște oameni, trebuie să fim asumați. Și pe drumul drept, cu copiii lângă noi și cu toată lumea. Și...
Și cum explici situația în care el alegea inelul și tu acolo spui la altul?
Tot o putere a femeii de a canaliza totul, dacă este deșteaptă, spre ceea ce vrea. Căci, repet, dacă eu, ca femeie, te-am crescut pe tine, bărbat, eu știu exact ce-ți place și ce nu-ți place. Așa se întâmplă în societate. Femeia știe întotdeauna ce-i place bărbatului. Dacă este o fracțiune înțeleaptă, de secundă înțeleaptă, știe cum să-și ia bărbatul și știe cum să îl facă să meargă pe drumul ei. Căci de-aia ți-am spus, femeia e aia docilă. Dacă tu vezi în business, la nivel mare, când femeia conduce, nu face să umilească bărbatul, o face să ajute bărbatul. Se spune și e antologică și este super, super ok această vorbă. În spatele unui bărbat puternic, întotdeauna va sta o femeie puternică. De ce? Căci bărbații sunt toată viața lor copilăresc. Bărbații sunt micii copii, micii băieței. Ei se ridică mai repede de la pământ decât o femeie. O femeie stă, femeia trebuie să aibă grijă de copil, trebuie să le duce, trebuie să facă mâncare și bărbatul, trebuie să mai și nască, trebuie... Are atât de multe atribuții, încât nu prea are timp să se ridice... Bărbatul mai pleacă, mai bea un șpriț pe la cârciumă, mai vine, e mai copil, mai fluturaș. E de datoria femeii să-l țină cu picioarele pe pământ.
Din ce ce spui, dacă femeia educă bărbatul, cunoaște, dacă femeia e mai docilă, e puternică, apare o întrebare interesantă. Pentru ce bărbatul femeii?
De ce a ajuns bărbatul astăzi femeie?
Nu, de ce femeia mai are nevoie de bărbat? A. Adică care ar fi sensul? Dacă femeile alea puternice, dacă pot singure să-și organizeze, apare întrebarea, adică cum? Apare și un dezechilibru.
Este o chestie pe care femeile care au avut decepții mari n-au reușit cumva să și le îndrepte. Pentru că eu am să spun o vorbă, niciodată nu este vina în exclusivitatea femeii sau în exclusivitatea bărbatului. Întotdeauna vina este comună între doi oameni, între bărbat și femeie. Foarte multă lume mă întreabă care a fost vina ta. Și eu știu care a fost vina mea. Și mi-am asumat-o. Dar dacă femeia fără bărbat nu este completă, Dumnezeu a lăsat bărbatul și femeia ca un cuplu. Și așa trebuie să moară. Femeia, datoria femeiei este să-și ajute bărbatul și datoria bărbatului. De-aia când te duci la biserică în fața altarului, în fața lui Dumnezeu, la bine și la greu împreună. Nu? Și de asta spun, da, eu sunt o femeie, toată lumea, ce nevoie mai tu să te mai măriți, să mai ai bărbat, ai tot ce trebuie, ai copiii mari. Nu, nu ești complet, ca om, nici ca femeie, nici ca bărbat. Noi oamenii suntem perechi. Noi nu suntem singuratici. Să ne ducem de nebun să urlăm prin pădure, să trăim singuri în pădure. Nu?
Da.
Puznicii sunt excepția care confirmă regula, căci oamenii nu stau singuri în pustietate, stau, nu? Noi trăim împreună.
În triburi.
În triburi. Da. Eu cred că o femeie puternică, chiar dacă ea conduce companii, chiar dacă ea are grijă de familie, sau când vine acasă, echilibru, da, este bărbatul ei.
Ok.
Dacă o să mă întrebi, am avut două căsnicii, să spunem eșuate, din vina mea și a lor. Clar, cu primul soț, dacă mă întrebi, ne-am pierdut pe drum, dar am rămas cei mai buni prieteni pe viață, suflete cumva pereche pentru faptul că am doi copii, două fetițe minunate cu el și că ne ajutăm enorm. Numai că fiecare ne-am dorit altceva. Eu mi-am dorit să merg pe calea familiei mele către succes. Fostul meu soț și-a dorit, fără lumina reflectoarelor, în lumea lui, cu prietenii lui, fără să știe nimeni de el. Și atunci s-a creat o prăpastie între noi și am rămas cei mai buni prieteni. Cel de-al doilea soț, la fel, din două lumi diferite, n-a putut să țină pasul, i-a plăcut să rămână în lumea lui, eu am mers mai departe. Ce s-a întâmplat? Cumva, fiind celebri, e normal să urle tot mapamondul, căci dacă te uiți, toate vedetele când s-au despărțit, a fost subiect la nivel mondial sau național.
Da.
Dar întotdeauna am crezut că drumul meu trebuie să fie alături de un bărbat puternic. Un bărbat care să mă protejeze, să mă facă să mă simt femeie, chiar dacă eu muncesc foarte mult, să știu că acasă este cineva care mă ia în brațe și uit de absolut tot.
Uh-huh.
Și m-am rugat întotdeauna la Dumnezeu să, nu contează vârsta, repet, să-mi aducă lângă mine un bărbat exact așa cum îl visez eu, nu cum îl proiectez eu.
Așa, așa.
Căci la mine, eu construind de fel, eu am construit cu a doua relație a mea o imagine. Ceva ce mi-aș fi dorit să am. Și am făcut o proiecție minunată și toată lumea se uita ca la film. Wow, ce frumos! Și când s-a rupt și adevărul a ieșit la iveală, lumea nu mai știa în care minte, el sau ea. Și eu atunci am explicat. Am făcut istorie cu această proiecție frumoasă și așa vreau să rămână. Restul, eu merg mai departe pe drumul meu, îmi caut jumătatea și astăzi îi mulțumesc Dumnezeu că am lângă mine un campion mondial, național, european, un profesionist desăvârșit în lumea boxului. Adică mi-a dat Dumnezeu exact ceea ce mi-am dorit. Ceva să mă simt eu femeie și protejată. Și crede-mă că azi nu mai simt că eu conduc, că eu sunt aia care își ia soțul, îl pune aici, îl învață să vorbească, îl învață să se îmbrace, îl învață să mănânce, îl învață ce să zică, când să zică. Că obosisem cumplit. Cumplit. Imaginează-ți câte trebuia să fac, știi? Și atunci să sunt așa liniștită și fac totul și iubitul meu, când este liber, merge cu mine peste tot, tocmai să nu mă lase singură. Să știu că cineva este acolo pentru mine. Okay. Și ne completăm și este ceva minunat. De asta spun, nu există bărbat puternic fără o femeie lângă el sau o femeie puternică fără un bărbat. Și să ții minte și cred că ești de acord cu mine, întotdeauna cuplurile puternice care au fost exemple, cumva când și-au dat seama că nu merge așa într-o nebunie din asta a vieții, da? Căci gândește-te când ești bărbat puternic, să-ți alegi o femeie care nu contează, o femeie care te trage în jos, te distruge, îți distruge toată munca, toată imaginea, tot ce ai muncit. La fel și o femeie puternică care își alege, nu știu, un golan care n-a făcut nimic cu viața lui, n-are cum, niciodată. Capa cu uleiul niciodată nu se amestecă, decât când le tot agiți, când ai obosit să agiți, iar s-a ridicat uleiul și apa, știi?
Da, consider că da. Asta ține de regulă de tu ești media cinci oameni care te vezi și dacă partenerul tău te vezi zilnic și el nu are un mindset, n-ai el te lovește în momente slabe și scurge de energie cumva, nu?
Așa este. Spune-mi cu cine umbli ca să spun cine ești. Este și în cuplu, este perfect adevărat, nu numai în prietenii. Căci dacă mi-arăși cinci prieteni golani, e clar că tu faci parte din lumea aia, că tu ți-ai ales. Nu? La fel și soț și soție. Mă întreabă toată lumea, dar pe cine dai vina? Pe mine. Eu am făcut alegerea De, eu am ales, eu am construit povestea asta, uh-huh. Eu am făcut. Eu mi-asum toate greșelile pe care le-am făcut. Când mama mea, de exemplu, sau familia mea mi-a spus, tu faci parte dintr-o altă lume. Eu nu m-am chinuit cu tine ca tu să te uiți atât de jos. Și eu am zis, nu, eu construiesc, eu arăt. Știi de unde vine asta? Tot din copilăria mea, uh-huh. Că cei mei m-au crescut fără a-mi da voie să mă exprim. Regimul comunist era, faci, eu te-am făcut, eu te omor.
Da.
Și atunci, de frică, cumva niciodată n-am ținut capul ghiocel așa în pământ, întotdeauna mă uitam, capul mai jos, dar ochii, știi?
Planificau.
Planificat, da. Dar vezi, eu, în schimb, am înțeles, mi-am însușit lecția de viață, am lăsat totul deoparte și le-am spus copiilor mei așa, nu faceți greșeala pe care am făcut-o eu. Aici v-am educat, aici v-ați ridicat, de aici luați, de aici alegeți, mai sus, dacă puteți. Dar niciodată mai jos, căci nu va merge niciodată.
Tu ai abordat un lucru, divorțurile și știind, acum statistic vorbind, foarte multe cupluri divorțează, pe bune multe.
90%.
Întrebarea este, din punctul meu de vedere, adică să ne imaginăm, sunt femei care poartă un dubiu, dar rămân în relație. Și deși apare întrebarea, cum iei decizie sau semnul ăla definitiv să iei decizia că trebuie să divorțezi? Și a doilea, dacă este vreo modalitate de trece mai ușor prin toată durerea asta? Pentru că asta oricum sunt așteptări, sunt vise ruinate, e greu, da, să trăiești chestia asta. La orice nivel, cred că noi toți suntem oameni.
La orice nivel. Așa este. Nu există că eu sunt Ana Maria Prodan și simt diferit de o femeie care e foarte săracă. Și chestia asta, să știi, cu banii, eu explic și copiilor mei și tuturor. Între noi nu e diferență, între noi oamenii. Diferența este numai faptul, eu fac mai mulți bani decât tine, dar cheltui mai mulți bani decât tine, că trăiesc la un nivel unde cheltui acești bani.
Da.
Tu ai, muncești și îți cumperi o Dacie, că atâta poți, eu muncesc, îmi cumpăr, nu știu, un Ferrari, că atâta pot, dar eu, practic, dacă trag linie, tot acolo sunt.
Cu diferență.
Cu diferența,
da,
aia, dar pentru faptul că eu de banii mei mi-am luat ceva mai scump, tu de banii tăi, amândoi avem la fel.
Da.
Înțelegi?
Okay, da,
că
da.
Despre asta este vorba. Numai că simțim la fel. Orice. Și bucuriile le simțim la fel și necazurile. Greșeala pe care o facem noi femeile este că, intrând într-o relație, tolerăm foarte multe lucruri. Eu una, dau exemplu propriu, gândindu-mă că poate undeva în educația acelui bărbat, femeia a greșit. Că n-a făcut ceea ce trebuie ca să-l formeze viitorul mare bărbat.
Uh-huh.
Și atunci eu mă gândesc, bă, a greșit. Și noi toate femeile. Și suntem tolerante și spunem, păi avem un copil. Ce facem? O luăm de la capăt iară, copilul ăla o să sufere. Lasă că sufer eu mai bine. Dacă te uiți, eu, generația 72, învățată că asta este, așa trebuie să mergi înainte, mă faci de râs, ne faci familia de râs, divorțezi. Așa, eu tot am fost rebelă și tot am divorțat de două ori. Dar cele de azi, fetițele de astăzi, femeile de azi, n-au nicio lege. Nici măcar nu se mai căsătoresc, nu le mai interesează. Nici măcar nu își mai doresc copii. Își doresc să se distreze, să aibă haine, să fie ok, să... Înțelegi?
Da.
Asta valorile este, valorile diferite.
Studiile, da?
Dar noi, și chiar și așa, am tolerat foarte mult. Și din comunism, venită din mentalitatea aia cu care am crescut. E o crimă. Este ce mai rău cu putință și o spun din proprie experiență. Nimic pe pământul ăsta nu merită așa sacrificiu. Să trăiești în lacrimi, în teroare, în supărare, pentru că de la supărare vine boala, în secunda 2, de la boală vine moartea. Adică nici copiii ăia nu vor crește fericiți și cu o mentalitate sănătoasă, că și te văd că te bați și te ceri și te umilești acolo cu tatăl sau, da, cu soțul, nici tu, nici el. De asta spun, fiecare om trebuie să-și ia jumătatea de la nivelul lui și să rămână acolo, că își credem oamenii care nu au baza, cât de mult îi tragi după tine, nu vor reuși în veci să rămână la nivelul tău. Deci eu am încercat. Și dacă eu n-am încercat, înseamnă că Iisus n-a încercat nimic pentru omenire. Și o spun cu mândrie, căci cred în noțiunea de familie mai mult decât în orice pe pământul ăsta, și pledez pentru familie, și mi-aș face de miliarde de ori familie, nu contează câte eșecuri am, până o găsesc, da? Numai că o spun tuturor și explic, nu contează copilul, copilul merge alături de mamă întotdeauna fericit dacă mama e fericită și dacă noi, femeile, nu avem fericire pe care singure trebuie să ne o facem, să o creăm, să o inventăm, să o trăim, nu vine niciun bărbat vreodată, niciun prieten, nimeni să-ți dea fericire. Fericirea ți-o dai singură. Tu ți-o clădești și tu o dai mai departe, o imprimi copiilor tăi. Eu când aud pe cineva, a venit lângă mine bărbatul cu tare și ce fericită sunt datorită lui. Greșit. Ești fericită datorită ție.
Sau dacă datorită lui, o să fie problematic un pic mai târziu.
O să fie problematic mai târziu când, sau într-o zi când ceva nu mai merge bine. Că-ți moare fericirea. Pleacă. Nu, fericirea trebuie să o găsești tu și trebuie să o sădești în bărbat, în copii, în peste tot.
Eu te ascult și mă gândesc, standardele sunt înalte. Deci asta tu spui. Creșteți cât mai mult standardele și înconjoară-te cu oameni de standardele astea. Da, și standardele astea se transpun și în viața copiilor.
Clar.
Ca să crești standardele, trebuie să ai o coloană vertebrală, o voință, da? Sau cumva, și o dragoste de sine puternică, corect? Adică trebuie să te iubești ca om, ca
normal,
realizări, ca proiecte.
Și să te respecti. Tu trebuie să te respecti primul. Păi dacă eu nu mă respect pe mine, de ce să-și cer ție să mă respecti? Dacă eu nu mă iubesc pe mine, de ce m-ai iubit tu? Ce este înăuntru nostru, ce este înăuntru meu, aia îți dau ție. Dacă este ură, răutate, nenorocire înăuntru, invidie, aș putea vreodată să stau lângă tine? Nu, că te urăsc, te invidiez.
Da.
Nu?
Da, da.
Asta
da,
spun. La fel fericirea, dacă eu sunt tristă, plâng, mă sinucid, iau medicamente, sunt depresivă, ce aș putea aduce frumos în viața ta? Nimic. Și tu de ce m-ai luat pe mine lângă tine? De ce, să te trag după mine? Nu.
Cum vezi tu, cum să din experiența ta, cum să educ dragostea de mine? Mie îmi trebuie realizări, eu presupun că îmi trebuie niște realizări, mici victorii. Corect. Cumva.
Corect. Cumva...
Tu când ai înțeles că tu te accepți pe tine așa cum ești și tu te iubești și asta te motivează și îți dă ție voința asta, ți-o creează?
Din totdeauna, căci am crescut, ți-am zis, într-o familie strictă, tatăl meu, militar de carieră, da, mi-a spus așa. Ai venit acasă și mi-ai spus că ai fost printre cei mai buni, deci n-ai fost cea mai bună, printre.
Uh-huh.
Păi da, dar știi că au fost foarte mulți. Nu mă interesează. Și eu supărată. Cum adică? Adică ce azi nu? La mine vii, deschizi ușa și spui, tata, sunt numărul unu. Pentru tine, dacă nu ești numărul unu și pentru mine, locul doi nu contează. Spune-mi cine a ieșit la Olimpiadă pe locul doi sau pe locul trei. Spune-mi cine își aduce aminte de locul doi. Nimeni. Numai de locul unu. Deci tu când o să vii la mine, tatăl tău, să-mi spui doar atât. Tata, sunt numărul unu. Ca să înțelegi, pentru mine nu există decât locul 1. Restul, habar n-am. Și atunci, în disperarea aia de a nu îmi dezamăgi părintele, de a nu știu, familia, am crescut așa. Nu pot să spun că este foarte bine, căci la cum sunt astăzi copiii, poate este greu, poate pui o
presiune
da? Cumplită. Dar eu cred că oamenii adevărați și bărbații, în primul rând adevărați, se nasc dacă sunt ok în regim de presiune și de urgență.
Ca și diamant.
Da, corect.
Da.
Nu? Și atunci m-am dus în camera mea, m-am tot sucit, m-am învârtit. Păi, e normal. Și m-am uitat, crede-mă, în oglindă și am zis, eu sunt Ana Maria Prodan. Eu vin din familia asta. Eu n-am cum să dezamăgesc pe ei mei. Și am făcut totul și mă uitam în oglindă nopții în șir și vorbeam eu cu mine. Și veneam eu, chiar dacă nu recunoșteam tatălui său, știam când greșesc. Și mă uitam și mă făceam eu proastă și în toate felurile n-ai cum să fii atât de jos, cum să-i faci de râs, cum să te faci tu de râs. Și am vorbit cu mine ani și ani și ani. Și astăzi.
Conflicte interioare, remușcări, pedeapsă cumva, comparații.
M-am pedepsit pe mine singură. Mi-am ridicat standardele atât de mult încât toată lumea a scăs nebună. Toată lumea a zis, bă, tu o să mori, tu o să scrape inima. Și am zis, nu. Cu cât ridici standardul mai mult și îți fixezi țelurile astea în viață pe care trebuie să le atingi, înseamnă că mergi drept. Și așa le-am zis copiilor mei și tuturor. Păi eu am căzut în viață și viața m-a îngenunchiat, Doamne, de mii de ori ca orice om normal. Și mi-am rupt genunchii și mâinile și sânge a curs, dar am mers numai înainte. Eu nu m-am oprit nicio clipă. Chit că am mers în genunchi sau m-am târât, eu tot înainte am mers. Puteam și eu, ca alți copii de bani gata, să mă duc cu droguri, cu alcool, cu nenorociri. Nu, eu le-am... Pentru mine, ceea ce s-a întâmplat, și pe vremea mea erau droguri. Lumea nu vorbea în schimb. Dar ceea ce văd astăzi, am zis copiilor mei, dacă eu, care am fost dintr-o familie de bani gata, aveam tot ceea ce am visat, n-am atins vreodată drogurile, dacă voi le-ați atins, eu v-am dezmoștenit. Da!
Am auzit fraza asta în film, apropo, mi-a plăcut.
Știi,
mult.
Cu Virgil.
Da.
Deci este... Și lumea mi-a zis, băi, ești de o duritate, băi, cum copiii să te iubească? Da? Și mă iubesc enorm și mă respectă enorm și astăzi îmi mulțumesc. Dimineața când deschid telefonul am mesaje de la copiii mei. Mami, ești cea mai bună, mami, îți mulțumim, mami, te iubim. Da? Pentru tot ce ne-ai dat. Dacă vezi podcastul cu fata mea, este prima dată când cineva a făcut un podcast de la egal la egal cu copilul. Niște chestii pe care, să spunem, niciodată nu le-am vorbit cu fata mea. Și am zis, astăzi nu sunt mama ta, sunt Ana Maria Prodan și ești alături de mine în acest podcast. Și am pus niște întrebări și a vorbit despre mine cu lacrimi în ochi și eu plângeam cu auzeam. Adică niște lucruri, poți să închid ochii, să zicem, mâine, cu mulțumirea aia că am făcut tot ceea ce a trebuit și ceea ce a fost omenesc posibil, așa, să-mi cresc copiii demni. Dar mi-am împins limitele incredibil. Și îmi place să fac chestia asta și îmi place să cred că am făcut performanță în absolut ceea ce am încercat.
E foarte motivațional și inspirațional, mă identific totodată cu toată verticalitatea asta și impactul care îl produci, vine și o rezistență extrem de mare de la societate. Hate, atacuri la persoană, ură, știi cum... Cum te învăța să trăiești cu asta? Că eu am observat din experiența mea, deși ea nici nu se compară cu nivelul tău de popularitate, de fiecare dată când vrei ceva să faci nou, când te pui pe tine la încercare și dacă vrei să crești, hate-ul. Primește o palmă puternică din partea mulțimii.
Ai mulți hateri?
Să înmulțesc. Eu nu cred că i-am ca tine.
Fii atent. Înseamnă că ești foarte bogat. Când ai mulți hateri, înseamnă că ai mulți fani. Ăia sunt fanii adevărați, ăia care te stocăresc, ăia care stau și fiecare secundă intră pe pagina ta, îți fac vizualizări, te ridică. Ei săracii nu realizează că sunt atât de mici și de frustrați. Ei nu contează pentru societate. Ei contează pentru tine că din prostia lor și din lipsa totală de creier, da? Ei te înalță pe tine. Prietenii de multe ori se uită, se bucură, nu mai dau like acolo, că ei te cunosc.
Da.
Ăștia se uită și să mai fac o vizualizare și încă una și încă una. Și în general, haterii sunt cei mai mari fani, pentru că ei își doresc cu ardoare să fie măcar o unime din cât ești tu. Dar nu pot. Și din micime și din lipsa de forță și de putere și de coloană vertebrală, ei se ascund, cum ți-am zis eu, în spatele calculatorului și te înjură. Și vorbesc urât. Dar dacă îi scoți de acolo la lumină, au leșinat cândva lumina.
Da, sunt cazuri, știu. Da,
toată, 90%. Haterii, de fapt, sunt niște suflete mici chinuite care n-au putut niciodată și nici nu vor putea în alte 1000 de vieți să facă o unime din cât ai făcut tu. Singura bucurie meschină a lor, că aceasta nu se poate numi bucurie, este că te înjură ascuns de undeva, că și față în față, crede-mă. Eu de multe ori când mă mai întâlnesc cu din ăștia care vorbesc de mine, când mă văd, sărut mâine, tremură, nici nu pot să dau mâna cu ei, că nu poate să țină mâna în fața mea, știi? Eu mai am și asta, eu când dau mâna cu tine, eu te strâng și mă uit în ochii tăi ca să vedem, ești om sau nu. Nu pot, săraci, și la fel, tot tatăl meu mi-a zis așa, în viața ta să nu te uiți, să dea Dumnezeu să n-ai timp să citești ceea ce scriu acești mici oameni. Deci, vezi, noi, uite, oamenii ca noi, zic eu, fără modestie, care fac ceva, uite, faci un podcast, te urmărește Moldova, toată lumea se identifică cu ceea ce ești tu, cu ceea ce spui, cu cine ești. Păi tu ești un suflet mare, tu ești o energie puternică, arde mare. Lumea e exemplu de la tine. Cine sunt ei? Nimeni pe stradă, eu le spun purtătorii legali de creier. Căci nu contează. Ei sunt suflete din astea atât de mici, ai văzut cum ard la foc mic, mic și se sting săracii. Singuri. Nu okay. contează.
Știu că ai puțin timp, ai treabă și pe la minister. E de admirat, sunt curios. Da. Bun.
Aveți un ministru care se numește ca mine, Brodan.
Da, da, da. Da. Mai am două exerciții spre final, dar înainte de toate să te întreb, te cunoști cu Dana Budeanu cumva?
Da, o iubesc pe Dana și este o femeie power, minunată, o femeie care are ceva de spus, o femeie care cumva prin felul ei spune același lucru pe care le spun eu. Da, eu nu am hazul ei și puterea asta de a face haz de necaz foarte tare, dar e aparte.
Ador sarcasmul. Dacă vine pe la Chișinău, pune un cuvânt pentru podcast. Două exerciții. Am un top. Noi le numim top DVP Insta. Îți dau două nume de femei populare și tu alegi. Mm-hmm. Da? E
da.
Așa. Deci mi-a pregătit topul echipa, cu părere de rău jumătate de nume, nu cunosc, dar oricum, poate cunoști tu. Ioana Grama sau Cristina Ih?
Ele sunt generațiile tinere de influenceri. O cunosc foarte bine pe Ioana Grama, trebuia să fiu nașa ei. Așa. O întâmplare, uite, vezi așa, absolut așa, întâmplător. Îmi e foarte dragă Ioana Grama. Îmi e foarte dragă și Cristina, pentru că fac niște chestii foarte frumoase cu generația asta lor pe internet.
Bun, Ioana Grama sau Dana Budeanu?
Cu tot respect, Dana Budeanu.
Așa, Dana Budeanu sau Delia?
Uf, ce greu e, pentru că fac performanță amândouă la nivel mare de tot. Cred că amândouă, pentru că, repet, și pe Delia o cunosc și este ceva... un tot complet, ceva frumos.
Regulă trebuie să alegi una când mergem mai departe.
Bine, zic Dana Budeanu pentru că, repet, are chestia asta...
Sarcasmul
ăsta, foarte inteligent, așa.
Mai departe, Dana Budeanu sau Adelina Pestrițu?
O știu și pe Adelina, mi-e foarte dragă Dana Budeanu.
Dana Budeanu sau Irina Manea? Sau Manea?
Nu știu cine este, dar okay. Tot pe Dana Budeanu aș alege.
Dana Budeanu sau Laura Giurcanu?
Dana Budeanu.
Dana Budeanu sau Claudia Pavel?
Dana Budeanu.
Dana Budeanu sau Alina Ceușan?
Dana Budeanu și Alina Ceușan o iubesc, că mi-e prietenă.
Dana Budeanu sau Antonia?
O iubesc pe Antonia la fel, mare, showgirl, ceva superb, minunată, Dana Budeanu.
Așa, super. E un moment super bun, caz de încheia discuția. Mi-a dus multă plăcere și cum și-am spus, e onoare pentru mine să ascult și să îmbib din filozofie și experiențele tale. Mulțumesc foarte mult!
Eu mulțumesc și a fost o onoare pentru mine.
Și mult succes! Rupi și am să încerc și eu să rup piață. Știi ce înseamnă expresia de a rupi?
Da, da, da. Da. Okay. Lider! Da.
Ok, mulțumesc! Super!
Am plecat în câmpul de să mă întâlnesc cu tot ce e rău.